În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne auzim. Îmi pare rău că a fost o fel de schimbări și marți n-am putut să ne auzim, dar am avut bucuria să-l avem invitat pe Părintele Agapie din Kenya, de care cred că v-ați bucurat și pe care cred că l-ați ascultat. Acum o să vorbim, probabil că din săptămâna viitoare, de duminică, o să începem să vorbim și o să ținem cuvinte legate de temele obișnuite. Adică duminică o să începem să vorbim de versetele care ne-au mai rămas de vorbit din Evanghelia de la Matei. Știți că ani de zile am vorbit duminica despre Evanghelia de la Matei. Marți o să continuăm să vorbim despre facere. O să continuăm cu capitolul 23 din facere, la care am ajuns. Iar joia o să continuăm cu faptele apostolilor, capitolele 12-13, unde am ajuns. Sper să putem face asta și să ne ajute Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să fie spre folos. Până atunci, astăzi mă gândeam să vă vorbesc despre ultima oară, pentru că este odovania praznicului mâine, odovania praznicului Bogotezei, botezului Domnului, adică sfârșitul, asta înseamnă odovania. În vechime, după din limba slavonă, odovanie înseamnă, în vechime se zicea la sfârșit, la, adică orice sărbătoare are un început și are și un sfârșit. Sărbătorile la creștini nu erau și nu sunt așa de rapid încheiate cum se întâmplă în sărbătorile moderne. Adică pentru oamenii care sărbătoresc acum, de exemplu, ziua recunoștinței la americani, este doar o zi și cu asta basta. După aceea toată lumea își trevede de treaba lor. Cel mult au o mică pregătire ziua dinainte și ziua de sărbătoare și a doua zi probabil că mai rânduiesc prin casă, dar deja se duc la lucru. Sărbătorile din vechime, sărbătorile creștine, au o undă de lumină, au ca și cometele, au o coadă luminoasă. Asta nu înseamnă că în zilele care urmează sărbătorii nu se mai muncește, se muncește, dar se rămâne în lumina și în bucuria acelei sărbători. Adică, de exemplu, pe 6 noi am prăznuit Teofania, arătarea Domnului Iordan, Boboteaza, și noi continuăm să amintim și să rămânem sub lumina acestui mare praznic al botezului, al arătării Domnului, cel puțin până pe 14. De fapt, noi rămânem în tot restul vieții, dar în mod special și în mod cumva arătat, dovedit, se rămâne până pe 14 ianuarie. De aceea oamenii au reținut că se cuvine să bea aghiazmă mare în aceste 8 zile, de la pe 6 până pe 14, și că așa e bine și că așa se bea. Și au ajuns unii să zică că doar acum ai voie să bei și după aia nu mai ai voie să bei, ceea ce este o mare greșeală. Adică aghiazma mare nu este mai mare decât împărtășania. Adică dacă noi timp de un an de zile ne putem împărtăși în fiecare zi și s-ar cuveni și ar fi minunat să ne împărtășim în fiecare zi, cu atât mai mult ar trebui să luăm aghiazmă mare oricând. Aghiazmă mare nu e făcută doar pentru câteva momente, doar pentru câteva zile sau pentru doar ziua Bobotezei sau pentru 8 zile după aceea. Nu. Aghiazmă mare e pentru tot anul. Nu omul este pentru aghiazmă mare, ci aghiazmă mare e pentru om. Adică adică pur și simplu aghiazma mare servește omului, îl ajute pe om, îi folosește omului. Toate rugăciunile care se zic atunci, în ziua de bobotează, când se sfințește aghiazma mare, este spre sfințirea caselor, este spre temodirea sufletului și a trupului, spre îndepărtarea duhurilor nevăzute, spre mulțirea agoniselii oamenilor, spre folosul lor, spre apropierea Duhului Sfânt de ei. Pentru toate acestea, Ori toate acestea sunt, e nevoie tot anul de ele, nu e nevoie numai o clipă, sau numai o zi, sau numai două, sau numai trei, sau numai patru. Și e nevoie totdeauna, cu aghiazma mare, nu numai că bine ar fi să luăm în tot anul pene mâncate dimineața, dar nu s-ar rezuma numai pene mâncate, ci în cazuri excepționale. Noaptea, când te trezești cu tulburare mare, în altul Bartolomeu avea obiceiul ăsta și avea un obicei foarte bun și îndemna pe foarte mulți oameni. El spunea că din multe situații grele, din multe spaime de noapte, din multe tulburări, din multe boli, din multe stări rele în care s-a trezit noaptea sau ziua, a ieșit stropindu-se sau chiar gustând apă sfințită, dacă te-a făcut o frică mare în cursul nopții, o tulburare, o spaimă, o sunete, stropește cu apă sfințită prin casă, cu aghiazmă mare. Dacă tu te simți rău, dacă în inima ta sunt stări rele, tulburătoare, sau dacă te trezești cu o mare durere, cu o mare neputință, o mare slăbiciune, indiferent că ai mâncat sau nu ai mâncat, în cazurile acestea excepționale, poți să bei aghiazmă mare, pentru că nu exact cum pentru un om care e într-o boală foarte grea și nu știe dacă moare sau trăiește, chiar și împărtășania se poate da oricând, adică nu contează că omul a mâncat cu o jumătate de oră înainte, dacă omul e pe moarte sau poate oricând să moară, el trebuie să se împărtășească. Nu valorează viața omului și unirea lui cu Hristos mai mult decât, nu valorează mai puțin decât, că, decât mâncare, că a mâncat sau n-a mâncat, adică nu stă Hristos să pună în balanță că nu vrea să se unească cu omul acela sau nu vrea să locuiască în el pentru că a mâncat el nu știu ce. Nu asta îl împiedică pe Hristos să se unească cu noi. Nu, sau cu alte cuvinte, nu nemâncarea noastră ne face pe noi sfinți și curați, ci nu nemâncarea noastră ne face pe noi sfinți și curați, ci și avem impresia cumva că gata, dacă nu mâncăm sau nu bem sau și ne ținem o perioadă de câteva ore acolo fără mâncare, dintr-o dată devenim curați și devenim dornici de sau primitori de Hristos și vrednici să-L primim pe Hristos și Hristos dintr-o dată se bucură să vină la noi.
Am vrut să-i anunț pe oameni că o să schimb conexiunea, știi, și am crezut că înțelege.
Da. Deci nu imediat noi suntem vredni sau nevredni din cauza mâncării. O chestie asta e aberantă și am tot, adică e bine să se țină o rânduială, e bine și foarte bine că probabil că sute de ani, generații după generații, oamenii, bieții preoți și creștini au insistat asupra acestor reguli, acestor, ca să fie o rânduială, să nu fie o besmeteceală, oamenii să mănânce, să bea, să în același timp se împărtășească, să transforme împărtășania într-o altfel păpică, mâncăm după cârnați împărtășanie. Deci, nu? Ca să dea o valoare împărtășaniei, să-i dea o întâietate în viața lor. Adică înainte de toate, așa cum se socotea în vechime, că primul lucru pe care îl faci trebuie să-l dai lui Dumnezeu. Primele stări, primul lucru pe care îl faci după ce te trezești, prima parte a sufletului, atunci trezit, atunci deșteptat, ca dintr-un somn, ca dintr-o moarte, să o dai lui Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu, să te închini lui Dumnezeu, să numești numele lui Dumnezeu. Asta este foarte important. Și tocmai pentru că asta dovedea cumva că primul lor gând, exact cum un om care ține la cineva, exact cum o mamă, un tată care, să zicem, are copilul bolnav, primului gând nu este nu să-și bea cafeaua. Sau primului gând nu este cum să-și petreacă ziua aceea sau ce să facă. Sau primului gând, dacă copilul e bolnav, imediat după ce se trezește, după somnul achinuit, este oare ce face copilul? Oare cum se simte? Oare dacă mai are temperatură și te duci repede să... Ei, această preocupare, această atenție a sufletului spre Dumnezeu se căuta în vechime și de aceea s-a îndătinat să se facă primul lucru pe care îl faci să mănânci prima dată trupul și sângele lui Hristos, adică exact cum primul lucru pe care îl faci la nivel sufletesc este să te îndorci spre Dumnezeu, să-i dai slavă lui Dumnezeu, să dai cinste Dumnezeu, e ca și cum dintre sutele miile de lucruri pe care poți să le faci sau poți să le rostești sau poți să le gândești, imediat după ce te trezești, tu alegi cel mai important, pe Hristos, pe Dumnezeu căruia îi te dedici, pe care îl chem ca nume, ca prezență, ceea ce este un lucru foarte important, adică primul lucru pe care îl faci și ultimul lucru pe care îl faci sunt esențiale, adică exact cum și în viața omului. Cele mai atente perioade ale vieții omului sunt prime, sunt nașterea și moartea. Despre naștere toți știu cum s-au născut, cum l-a privit mama, cum l-a luat, ce a gândit atunci, ce a zis când l-a văzut prima oară, cum era copilul, cum striga, ce culoare avea, toți se uită la el. Deci sunt foarte importante acele prime zile și tot așa foarte importante sunt ultimele clipe, ultimele zile, ultimele momente ale vieții omului. Sunt ca un fel de testament, ca chintesența vieții întregi, cum a murit, care au fost ultimele cuvinte înainte, cum de nu mi-am dat seama că după ce a zis acele cuvinte, el de fapt prevestea că va să moară, cum de l-am condus până la poartă, el a intrat înăuntru și a zis ne mai vedem, sau poate nu ne mai vedem, și el s-a dus în casă, noaptea aia a murit și eu nu mi-am dat seama atunci când a zis că poate eu nu mai, poate nu ne mai vedem, că de fapt el vorbea despre faptul că, iată, noaptea aceasta mă va lua Dumnezeu. Așa se întâmplă și la moartea cuiva. Sunt cele mai importante clipe ale vieții unui om, cele mai cercetate de toți ceilalți, ca un fel de chintesență a vieții lui. Și începutul și sfârșitul. Acestea sunt cele mai valoroase. Așa este și la fiecare zi. Și ziua are un moment de început și cu care îi dai cumva avânt zilei și de la care pornești. Și cel care se trezește dimineața departe ajunge, adică se de înțeles că te trezești harnic, te trezești hotărât, te trezești convins să mergi mai departe, te trezești știind ce ai de făcut. Nu un om care se trezește dimineața, se trezește cu un rost, cu un folos, să meargă undeva, să rezolve ceva. Ei, un om care se trezește de dimineață cu gândul la Dumnezeu ajunge totuși mai departe decât altul care nu se trezește, se trezește mai târziu și nici nu-i pasă de Dumnezeu sau nu-l interesează să își lege gândul de Dumnezeu. Așa, și cum se sfârșește ziua și cum ultimele cuvinte pe care le zici, ultimele gesturi pe care le faci, dacă se poate să fie o închinare, o rugăciune, la fel, este ca o chintesență. Ei, acum întorcându-ne, bineînțeles că s-a dorit ca primul lucru pe care îl faci după ce te trezești să fie rugăciunea și pe aceea primul lucru pe care mănânci să fie Hristos, adică să fie o întâietate, nu mănânci prima dată castraveți, cârnați, pipote, nu mai știu ce mănânci pe acolo și pe aceea hai să îi dăm și lui Hristos ce trebuie să îi dăm lui Hristos. Nu se cuvine așa ceva, așa au socotit părinții. Chiar dacă la început de tot se obișnuia chiar să se mănânce, adică nu mâncarea în sine era știți, asta e diferența. Asta e diferența de înțelegere pe care aș vrea să o faceți. Deci nu avea nicio treabă mâncarea, n-ar avea nicio spurcăciune, nu avea nicio treabă, eu știu, somnul, nu avea nicio treabă trezitul mai târziu. Problema era ca primul lucru pe care îl faci, exact cum se cerea, cum Dumnezeu cerea în vechime, primul copil pe care îl are fiecare familie să-l aducă lui Dumnezeu, să-l închină lui Dumnezeu, ca un fel de dar. Și totdeauna binevoiți pe primul copil. Primul copil era cel care trebuia să moștenească tronul. Primul copil era cel care primea moștenirea. Avea o rânduială și astea toate vorbeau cumva despre primul și singurul și unicul născut al lui Tatălui, care este Fiul, care are toată dumnezeirea și are tot darul de la Dumnezeu Tatăl. Dar acum, întorcându-ne, așa s-a dorit și pentru zilele în care te împărtășești. Să te trezești cu gândul la Dumnezeu, să alergi pe Dumnezeu, primul lucru pe care alergi să fie biserica lui Dumnezeu, după aceea primele gânduri, primele rostiri să fie rugăciunea și după aceea primul lucru pe care îl mănânci să fie împărtășania. Și totuși nu este spurcată în sine mâncarea, dacă se întâmplă ca un copil să nu poată ține. El totuși merită și trebuie să se împărtășească, pentru că nu în sine mâncarea este cea care te face curat sau nu te face curat. E un simbol pentru oamenii sănătoși să dorească Dumnezeu în primul rând cea mai bună parte a lor și primul lucru. Dar dacă copilul nu poate să țină, el poate să mănânce ceva cât mai simplu și totuși să se împărtășească, așa și bătrânii. Așa și bătrânii, nu? Nu trebuie să oprim pe bătrânii la împărtășanie numai pentru că ei nu mai pot, sau cine știe, oamenii bolnavi cu tot felul de probleme și care trebuie să mănânce și n-au cum să țină. Tot așa, Nu îi putem pune la niște osteneli peste măsură, dar îi putem împărtăși fără să socotim că am ieșit cu ceva și fără să socotim că Hristos nu se va uni cu ei, că era mâncare în ei și dacă era mâncare în ei și mâncaseră, Hristos se scârbește. Ca și cum Dumnezeu se scârbește de mâncare și El care a mâncat, El care a fost la toate mesele cu toți oamenii păcătoși, acum brusc El se scârbește de mâncare și nu-i place când omul mănâncă. Nu e adevărat. N-are legătură cu asta. V-am spus ce legătură trebuie să faceți. Ei, cu atât mai mult, acum, dacă la împărtășanie și, cum vă spuneam, în vechime, înainte, primele secole chiar, se obișnuia ca oamenii să mănânce prima dată la masă. De ce s-au obișnuit așa? Pentru că, dacă citiți cu atenție în referatele biblice ale Noului Testament, ale la Luca, la Ioan, la Matei, la Marcu, o să vedeți că Mântuitorul se dăruiește ca trup și sânge în mijlocul unei mese și după masă, mai ales sângele, iar după masă, după cină, a luat potirul și a zis, a luat paharul și a zis, bezi dintr-o acestea toți, acesta este sângele meu al legii celei noi și toate celelalte, adică după cină, după ce au mâncat, după acea pregustare a Paștilor cumva, pregătirea Paștilor, era ziua pregătirii Paștilor, după ce au mâncat și atunci biserica în vechime a privit lucrurile mai lax în privința asta și atunci se obișnuia ca oamenii să se întâlnească, să vorbească, să se roage, deci se întâlneau, se îmbrățișau, se rugau împreună, spuneau cuvântul, asta e prima parte a liturghiei, spuneau cuvânt de învățătură cei mai mari, apostolii, sau cuvânt de învățătură, tâlcuiau scriptura și după aceea mâncau, stăteau la masă și ăsta era un gest care dovedea că ei nu se urăsc între ei. A sta la masă cu ceilalți oameni înseamnă să iubești. Nu poți să stai la masă cu un om pe care îl urăști. Nu poți să stai la masă cu un om pe care nu îl suporți. Ca să poți să stai la masă cu ceilalți oameni, trebuie să ții la ei, trebuie să-i respecti, trebuie să ai o anumită doză de stăpânire de sine și de a te socoti și pe tine vinovat și de a nu acuza pe ceilalți, de a-i socoti și pe ceilalți, de a-i scoate pe ceilalți bazmale curate și de a te socoti pe tine de multe ori bazma murdară și să poți să stai cu ei la masă, să mănânci, să vorbești, nu? Și după ce mâncau, și asta dovedea, era ultima formă de dovadă a celor care veneau la biserică că sunt bine unul cu altul și nu se ură și nu se ceartă și nu se luptă unul cu altul și doar după asta se îmbrățișau, erau ceea ce s-a mai păstrat în biserici și pe care o făceam și noi mai ales înainte de perioada de pandemie, când toată lumea se îmbrățișa, erau ultimele gesturi, după aceea spuneau rugăciunea Tatăl nostru, era rugăciunea împreună, care de asemenea nu se primește decât dacă și ne iartă nouă precum și noi iertăm, adică încă o dovadă că i-am iertat pe toți, deci erau câteva dovezi care le dovedeau lor unirea și că nu țin unii la alții, era mărturisirea crezului împreună, avem același crez, mâncăm la aceeași masă, ne iubim între noi, ne îmbrățișăm, spunem Tatăl nostru împreună și recunoaștem că ne-am iertat și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Și după ce făceau toate acestea, atunci venea, se dădea împărtășania ca cea mai din urmă formă, cea mai înaltă formă de unire între toți și de sfințire și de curățire. Deci așa se făcea, numai pentru că, și Pavel spune în epistolele sale, numai pentru că oamenii ajungeau să dea mai multă slavă și cinste mesei decât întregului ritual de până atunci, adică începeau să aducă mâncăruri tot mai sofisticate, începeau să se adune grupuri, să-și aducă fiecare ca în bisericuțe, ca niște bisericuțe, să-și aducă mâncarea lor, să mănânce așa grupuri, prieteni între prieteni și alții nu puteau intra în grupul lor. Alții mâncau prea mult, alții beau prea mult și ajungeau să se îmbete și chiar despre lucrurile acestea vorbește Sfântul Apostol Pavel, pentru că lucrurile astea au degenerat și pentru că dezvinau biserica prin faptul că și se făcea și mizerie până să ajungă să se împărtășească cu Hristos, ei ajungeau să umple biserica și mesele de bucăți, de pâine, de cotoare de măr, de ce mai mâncaseră ei pe acolo. Și pentru asta biserica a socotit să nu mai facă așa. Și mergând pe cealaltă idee pe care v-am spus, adică primul lucru să fie pe care îl mănânci să fie Hristos, primul lucru pe care îl gândești să fie Hristos Dumnezeu, primul lucru pe care rostești să fie Hristos Dumnezeu, mergând pe cealaltă învățătură, au început să ceară totul să nu se mănânce înainte și să fie primul lucru pe care îl mănânci. Dar asta nu înseamnă că eu nu-i ceva sacrosant, că dacă din greșeală ai luat o gură de apă, din greșeală noaptea, gata, tu ești oprit și ai făcut un lucru grozav, blasfemiator, ai oprit împărtășania, nu mai poate să vină Hristos la tine. Adică să nu exagerăm, să nu forțăm, nu. Asta nu înseamnă nici că dacă știm că nu e chiar așa de important, acum o să fim foarte laxi și lejeri și o să luăm fiecare ce vrem, când vrem, o să mai bem o gură de apă și înainte a pleca la biserică, o să luăm și o gură de pâine dacă ne trebuie. Adică nu, așa ceva să nu se facă. Oamenii să-și țină rânduiala, cum a cerut-o biserica, 8 ore înainte să nu se mănânce, să nu se bea, în afară de copii, de bătrâni, de femei însărcinate, de oameni bolnavi, care au alte rânduială și care trebuie cumva să se sfătuiască și să aibă împreună cu duhovnicul o lămurire legată de asta. Dar, acum, am făcut tot excursul ăsta în împărtășanie, ca să înțelegeți că dacă la împărtășanie așa, și dacă acolo nu e vorba că mâncarea e spurcată, ci că e mai bine așa, că e mai folositor, că sufletul se pregătește mai bine, că inima este mai atentă, că omul e mai bine să se pregătească în mod special pentru împărtășanie și de-abia după aceea să adauge celelalte mâncăruri. Deci din cauza asta se cere ca omul să nu mănânce, nu din cauza că mâncarea e spurcată. Cu atât mai mult lucrurile acestea se verifică sau se ar merita să le spunem cu atât mai mult la aghiazmă. Păi, deci, tocmai pentru că odovania praznicului Bobotezei se termină pe 14 ianuarie, la 8 zile după praznicul Bobotezei, oamenii au rămas cu ideea că e bine măcar până acum, așa era în vechime, era bine măcar până acum să iei în fiecare zi. Spre o cinstire a Bobotezei, spre o amintire, pentru că fiecare zi de până pe 14 se aduce aminte de acest mare praznic, pentru că praznicul nu se termină, cum ziceam. Praznicul creștinesc nu e ca praznicele păgâne, care se termină repede, a doua zi de Crăciun toată lumea pleacă la muncă și gata. Nu! Cum Paștile au o strălucire până la cinzecime, sunt ca o cometă imensă, ca un soare care își răspândește razele până la cinzecime, 50 de zile nu poți să uiți de Paște și zici Hristos a înviat până la înălțare, chiar și până la cinzecime. Tot așa și Crăciunul are raze puternice până spre Bobotează, adică nu poți să uiți de Crăciun, nu se termină așa Crăciunul, gata, a venit Hristos, a născut Hristos, pa, pa, că am trecut, ne-am văzut de treburi. Toate evenimentele, tot ce s-a întâmplat atunci, răsună în inimile noastre și în cântările stranei până târziu. Așa și Bobotează. Deci, se obișnuia în vechime că măcar în aceste 8 zile să se ia aghiazmă, pentru că sunt zile, toate 8 închinate Bobotezei, praznicul se termine de abia astăzi, dar de la acest obicei bun, până la spune că nu mai e voie după aia să mai iei niciodată aghiazmă, decât nu mai voi niciodată să iei aghiazmă decât în astea 8 zile, e o aberație. Aghiazma mare se ia tot anul. Se folosește tot anul, cum vă ziceam că în altul Bartolomeu avea obiceiul ăsta și bucuria asta de a se stropi cu aghiazmă, de a stropi în casă, în chilia lui, de a bea din când în când atunci când se trezea noaptea sau avea dureri sau era bolnav. Chiar dacă mâncase, înțelegeți? Nu omul este sluga aghiazmei, ci aghiazma slujește pe om. Așa trebuie să înțelegeți. După tot excursul acesta, aș vrea totuși să mă întorc în ultima jumătate de oră din această seară. Prima jumătate am închinat-o, iată, acestor întâmplări. Dar aș vrea să vă aduc aminte că mâine o să avem o întâlnire, o să am o întâlnire pe doxologia la Întreabă Preotul. Deci, întreabă preotul, emisiunea se numește Întreabă preotul pe site-ul Doxologia și de la ora 8 va fi această întâlnire pe Facebook, pe YouTube, mă puteți vedea în direct. Tema ar fi credința, sursa vindecării, lecția celor 10 leproși. Credința, sursa vindecării. Duminică este, după câte mi-aduc aminte, bine, această evanghelie a celor 10 leproși care au fost vindecați. Și plecând de aici, s-au gândit cei de la Doxologia, credința, sursa vindecării, adică că poate fi credința, sursa vindecării. Nu numai credința, dar credința poate fi sursa vindecării și în cauza unei vindecări cele mai curate și înalte, vindecarea sufletească, după care vine și vindecarea trupească. Da, credința, sursa vindecării, lecția celor 10 leproși, asta va fi vineri, mâine vineri la ora 8 seara, iar trebuie să vă reamintesc că pe 15, în ziua națională a culturii române și în ziua lui Mihai Eminescu, pe 15 ianuarie seara, nu o să mai avem întâlnirea cu domnul Florin Nan, cu actorul de la Ploiești, Florin Nan, pentru că am căzut de acord că sunt vremuri grele și că s-au mulțit foarte mult numărul cazurilor de COVID și e foarte complicat să vină față către față, cum își dorește el, și nu pe Zoom, și să vă recite poezii de Eminescu. Și atunci a rămas undeva sfârșitul de februarie, martie, să vină atunci. O să vedem când lucrurile se vor mai liniști. Dar duminică seara, la ora 6, vom avea întâlnire cu preasfințitul Benedict Bistrițeanu. E a treia duminică din această lună și îl vom avea în continuare după Paraclisul Maicii Domnului, pe care îl va cânta Strana, îl vom avea pe preasfințitul Benedict în convorbire cu noi. Ne va vorbi și după aceea va răspunde la întrebările noastre. Aceasta este, pe scurt, săptămâna aceasta ce a mai rămas. Orarul sau, să eu știu, cele ce urmează se întâmplă în această săptămână pe plan duhovnicesc în bisericuța noastră. Dar acum, întorcându-mă, aș vrea să vă readuc aminte despre ispitirea Mântuitorului din... în primul rând de botezul Mântuitorului, pentru că e totuși o dovania praznicului, și în al doilea rând de ispitirea Mântuitorului în pustie. Legat de botezul Mântuitorului, mi se pare foarte important unde a vrut Dumnezeu să se arate. În fața căror oameni, nu? Asta cu siguranță a fost și alegerea lui și voința lui. Voința lui ca trăime, voința lui ca persoana Sfintei Trăimi, dar și a întregii trăimi. Dar voința care nu este diferită, deci nu putem vorbi de voința diferită și disparată sau despărțită a Mântuitorului Iisus Hristos față de voința Sfintei Trăimi. Nu, cu siguranță a fost voința întregii trăimi. Nu, e foarte important locul sau momentul în care Dumnezeu vrea să se descopere, așa cum a fost foarte important locul sau momentul în care Dumnezeu a vrut să vină în lume. Sau a fost foarte important locul și momentul în care Dumnezeu s-a sălășuit în pântecele Fecioarei, nu? Dintre sutele de prințese, dintre sutele de femei filozoafe, dintre sutele de, fecioare și miile și miile de fecioare din toate continentele, pe toate continentele din vremea aceea, o singură fecioară săracă, o fetiță de 15 ani, a fost găsită de Mântuitorul, o fetiță din Nazaretul Galilei, dintr-un sătuc de pe sprânceana unui munte din Galileea, din poate cea mai săracă provincie și cea mai lipsită de posibilități provincie a Imperiului Roman din vremea aceea, nici din Roma, nici din Alexandria n-a socotit să-și ia, fecioara ca să-l poarte în pântece, nici din Antiohia, nici din Bretania, nici din Galia, nici din Spania, nici din Nordul Africii, care era atât de bogat în vremea aceea cu capitala în Cartagina, nici din vestitul Egipt. nici din depărtările Indiei, nici de niciunde, ci din această, iată ce smerenie a făcut Dumnezeu, în ce casă s-a sălășuit el, în pântecele unei fecioare de 15 ani, unei fetițe, în Nazaretul Galilei, în casa unui om amărât, necăjit, tâmplar, nu? Un om bătrân, uitat, am zice noi, de Dumnezeu. Un om care deja era uitat de Dumnezeu în bătrânețea lui, în ostenelile lui, Iosif. El urma să-L îngrijească pe Hristos. Exact cum tot așa de uitat și știți, alt Iosif urma să îi poarte crucea lui Hristos. Nu unii care s-au pregătit, poate, sau credeau că sunt vrednici, nu i-a purtat crucea lui Hristos nici Petru, nici unul dintre apostoli, nici dintre cei 70, nici din cei care au călătorit după el până atunci și au strigat, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, nici Ioan și Iacob care s-au certat, care să stea de dreapta și de-a stânga lui, nu i-au purtat crucea, cea mai mare cinste să poarte crucea lui Hristos în locul lui Hristos. Și această cruce a fost dată unui om necăjit, un om oarecare pe care numai Dumnezeu îl cunoștea, care se întorcea atunci cu sapa pe umăr de la câmp, nu? Simon din Cirene. Un om care probabil că se întorsese din zona Cirene, din nordul Africii, Algeria de astăzi, Libia de astăzi, nu Algeria, Libia de astăzi, unde era o comunitate puternică evreiască și care de aici e Simon din Cirene, că probabil trăise acolo mult timp sau probabil că ultimele generații trăiseră acolo și el s-a întors înapoi în Ierusalim și aici probabil nu știm de tot sau doar venise o vreme sau cine știe, dar aici era, făcea lucruri simple, nu avea bani mulți, nu era un om bogat, mergea să sape la câmp, avea o bucată de pământ în afară Ierusalimului, din care probabil că își rănea familia. Acesta a fost cel care i-a purtat crucea lui Hristos. Deci ce zmeriți sunt oamenii la care vine Dumnezeu, nu? E foarte important. În casa lui Iosif, un tâmplar oarecare din Nazaret, în pântecele fecioarei, o fetiță fără părinți, ar părea uitată de Dumnezeu, necăjită, născută la bătrânețile părinților ei, rămasă singură pe pământ, după ce a stat 12-13 ani, 14 ani la templu, a ieșit în lume a nimănui și a trebuit rudele ei mai îndepărtate să tragă la sorți și să îi dea un soț, un logodnic din neamul ei, pentru că îi se pierdea stirpea, pentru că era ultima din neamul ei, din părinții ei, și a căzut la sorți Iosif din Nazaret. Și acolo, pe sprânceana muntelui, în acel oraș, acel sătuc, iată, a venit Dumnezeu. Un înger a fost trimis la această fecioară. Și după aceea s-a născut în vreme de răstriște, Mântuitorul s-a născut în vreme în care nimeni nu băga în seamă Dumnezeu, vremurile în care imperiile își măsoară puterile, nu? Vremurile de recensământ, vremuri în care trimișii ai împăraților erau pretutindeni prin fiecare orășel, în care grupuri de ofițeri, de patrule romane stăpânitoare și bine organizate și notari și scribi și erau prin toate orășelurile ca să noteze, să întocmească liste clare. Era un moment de manifestare, puternică a... de manifestare puternică a omniprezenței puterii politice. Era un moment de manifestare vizibilă, clară, de arătare a puterii lumii acesteia. În vremea aceea când nimeni nu se gândea la Dumnezeu, nu în timpul unui moment religios, nu în timpul unui... deci a venit Hristos pe lume, nu când se prăzneau Paștele și toată lumea ar slăvea pe Dumnezeu, nu când se prăzneau sărbătoarea corturilor, nu când se prăzneau și se pomeneau, cinzecimea, adică 50 de zile de la Paști, care în vremea aceea la evrei era pomenirea când s-a primit legile la 50 de zile după trecerea prin Marea Roșie, legile pe muntele Sinai, nu într-una dintre sărbătorile acestea mari pe care evreii le prăznuiau, în care veneau cu miile la templu din Ierusalim și aduceau mii de oi, de berbeci, de viței, de perechi de porumbei, de perechi de guguștiuși, de, și era o adevărată emulație și se adunau toți învățații din toate părțile și venea diaspora evreiască. Nu în asemenea momente s-a născut și în asemenea locuri de emulație spirituală, ci într-o vreme în care părea că puterea este mai presus de orice, în care controlul asupra omului era deplin, omul trebuia să spună tot, trebuia să spună și câte capre are și câte oi, cât pământ are, câți copii, câți cai, tot trebuia să spună, lucru care era foarte periculos, cu cât dai mai multe informații despre tine, cu atâta cu cât dai mai multe informații despre tine, cu atâta putea să te folosească, să folosească averile, pământurile, cai, la război, copiii se cheme în armată. Adică era un pericol, să spui totul. Era mai bine să nu spui. Și cu toate acestea, Dumnezeu a venit în lume tocmai când puterea își arăta măreția. Când imperiul își vrea să-și măsoare forțele, vrea să își cunoască puterile. Iată atunci a venit Dumnezeu în lume. Când nimeni n-ar fi crezut, când toți ziceau unde-i Dumnezeu acum. Acum împărații erau la stăpânire, acum împărații erau puternici, acum ei trăgeau sforurile, acum ei își măsurau puterile. Și uite atunci a venit Dumnezeu în lume, când nu se aștepta nimeni. Foarte interesant. Și unde a venit Dumnezeu în lume? Într-un orășel, nu în mijlocul Ierusalimului. Deci tot insist pe lucrurile acestea ca să înțelegeți smerenia lui Dumnezeu și felul cum gândește Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu este de la cer la pământ diferit de cum gândim noi și nu? Nu s-a născut Hristos în centrul Ierusalimului, în templu, pe esplanada templului, în pridvorul lui Solomon, cine știe în ce cămăruțe sfinte, sacre, în Sfânta Sfintelor, unde ar fi trebuit după capul nostru să nască mielul lui Dumnezeu, nu? Și n-a stat Maica Domnului, cea care l-a purtat în pântece, pe Porfiră și pe Vizon, și nu a fost Maica Domnului neîncetat rănită de îngeri și în timp ce era însărcinată și nu i-au făcut cu pene și cu vânt ca să o răcorească și nu i-au adus apă din cer, apă vie și n-au hrănită cu mană cerească, ci săracă, sărăcuța Maica Domnului s-a dus ea la izvor, chiar dacă era luna a treia, chiar dacă era luna a cincea, chiar dacă era luna a noua, s-a dus ea și a luat apă și a spălat ea în condițiile precare din vremea aceea. S-a spălat în căsuța lui Iosif, a stat în frică că sau în tulburare sau în gând că Iosif o va înțelege sau nu, o va crede sau nu că ea este că a rămas, are în pântece de la Duhul Sfânt. A făcut mâncare lui Iosif și s-a supus regulilor aspre și neîndurătoare ale Marelui Imperiu Roman, care cerea ca pe data de, la ora de, în zilele de, să veniți să vă numerotați, să vă notați, să faceți recensământ fiecare din neamul lui, de acolo de unde este. Și n-au stat pe gânduri, nu s-au ascuns, nu au devenit niște refugiați voiți, niște răzvrătiți care nu vor să se supună regulilor imperiului, care era un imperiu stăpânitor, dominator, s-au supus. Mântuitorul, Maica Domnului Iosif, s-au supus regulilor imperiale, brutale, barbare, și au călătorit în ultimele zile dinainte de nașterea Mântuitorului cu un măgăruș din Nazaretul Galilei până în Betleem, lângă Ierusalim, și au călătorit pe lângă Marea Tiberiadei. Au coborât în jos, probabil, ori prin Samaria, cred că prin Samaria, pentru că probabil fiind astfel cu însărcinată Maica Domnului, nu aveau timp să mai ocolească, cum obișnuiau mulți, să treacă Iordanul, să ocolească prin Transiordania, dincolo de Iordan, ca nu cumva să treacă prin pământul spurcat al al samarinenilor, ci probabil că a trecut Hristos cel curat, cel pur, în pântecele Maicii Domnului, prin acea regiune spurcată a Samariei, cum o numeau unii, dar Dumnezeu nu s-a simțit necurat din perspectiva asta. Maica Domnului nu s-a socotit spurcată prin faptul că a trecut printr-o regiune socotită de evrei spurcată și au ajuns în Betleem când au început, au venit momentul nașterii și în Betleem, fiind în momentul nașterii, nimeni nu avea de gând, mai ales că erau vechile reguli ale Vechiului Testament care țineau de igienă, țineau de partea sanitară, ca femeia să fie, să se curețe, să se spele, se socotea spurcată în primele 8 zile după naștere și în perioada nașterii și sângele pe care trebuia să fie curățat, spălat, toate erau rânduite de Dumnezeu care se pierde la naștere de către femeie, trebuia curățat, spălat, pentru că se socotea sânge spurcat, spurcat pentru că dacă rămânea acolo și nu se curăța și nu se spăla, el aducea tot felul de boli, el atrăgea animale, atrăgea insecte. De asta Dumnezeu pusese niște reguli care par acum aberante și numește această perioadă și femeia. De fapt, era mai mult o ocrotire a femeii prin faptul că ea trebuia să stea, ea fi socotită, spurcată în perioada aia de 8 zile după naștere, trebuia să stea mai mult singură, să se doar cu cei care o ajutau, cei mai apropiați, care și ei se socoteau spurcați. Și nu veneau foarte mulți oameni, n-aduceau virus, bacterii la această femeie și atunci ea era ferită de a practica acele spălări, acele curățiri insistente și constante pe care le cerea legea veche a evreilor și astfel era ferită de infecții și de venirea atâtor și atâtor oameni care aduceau cu ei tot felul de boli și care în vremea aceea, femeia fiind în perioada de lăuzie, fiind foarte sensibilă, foarte slabă și ea și pruncul. Deci, da, fiind aceste perioade de 8 zile în care femeia era socotită spurcată și în perioada nașterii era socotită spurcată și toată casa în care se năștea trebuia să fie restricții timp de 8 zile, n-a vrut nimeni să o primească pe Maica Domnului, mai ales că toți au văzut că e pe punctul de a naște. Nimeni n-a avut chef sau ca 8 zile să-i fie socotită acasă spurcată, ei înșiși să fie socotiți spurcați, ei înșiși să participe la spălări rituale, ei înșiși să-și modifice de fapt viața după cea în care a născut și după pruncul care s-a născut. Nimeni n-a vrut asta, nimeni n-a avut chef să facă asta și de aceea Mântuitorul, mai ales de aceea, nu pentru că erau pline toate casele și n-au avut unde să stea, mai ales de aceea Mântuitorul n-a avut unde să se nască, adică oamenii n-au avut chef să piardă cu el, n-au avut chef să se spurce. Oamenii n-au avut chef să se spurce și iată că ei primeau cel mai curat fruct. Iată că cine l-ar fi primit în casă, dacă l-ar fi primit un om în casă, ar fi fost cel mai vestit om de pe fața pământului. Așa cum acum noi îl cinstim pe Crăciun și spunem că este cel care poate că nu l-a primit la început în casă, după aceea l-a primit și nu știm dacă a fost așa, e o tradiție. Dacă l-ar fi primit cineva în casă, acel om ar fi fost vestit pe toată fața pământului. Cine n-ar fi vrut să-i se nască în casă Hristos? Cine n-ar da acum dintre regi și împărați și învățați și înțelepți și teologi și sfinți și ca în casa lor să se nască Hristos, în chilia lor, în amărâta lor de bojdeucă, oriunde, o peșteră, oriunde ar fi, cine n-ar fi vrut. Dar atunci n-au știut și au ales. Tocmai de aceea Dumnezeu cumva se identifică cu toți necăjiții pământului, cu toți întristații, cu toți. Și dacă n-ai avut ocazia atunci să-L găzduiești pe Hristos, să-L hrănești, să-L ajuți, să-L lași să se nască, lăsându-i pe alții sau dărându-i la altora, tot pe El îl primești. E ca și cum El s-ar naște în casa ta. E ca și cum El ar veni în casa ta. Nu ca și cum, este cu adevărat El. Și ce smerit este Dumnezeu. Se naște într-o peșteră, într-un loc nefăcut de mână omenească. Într-un loc făcut de intemperii, făcut de făcut de stihiile lumii acesteia, până la urmă, apele care au curs, vânturile care au bătut, cu tremurile care s-au produs, au creat acea, au făcut să apară acea peșteră în care oamenii își adăposteau animalele. Iată, Dumnezeu a ales să se nască într-o casă nefăcută de mână omenească. Parcă oricât de bine ar fi fost făcută o casă, era de mii de ori mai spurcată decât o casă făcută de stihii. Ce gânduri poate să aibă un om când construiește? Toate gândurile omului pe care le are atunci când construiește o casă, chiar dacă sunt bune, se amestecă cu gânduri rele, se amestecă cu gânduri de blasfemie, de blestem, de jurământ, de învârtoșare, de desfrânare. Iată că Dumnezeu a ales să nască într-o iesle, într-o peșteră și să se așeze, să se odihnească într-o iesle, acolo unde mănâncă animalele care sunt curate. Animalele sunt curate. Exact cum Dumnezeu a ales cumva în primul rând animalele la potopul lui Noe și le-a protejat și le-a purtat le-a adus în arca lui Noe, așa parcă venirea lui Hristos în lume tot în preajma și parcă în primul rând animalelor li s-a descoperit. Venirea lui Hristos în lume făpturilor necuvântătoare li s-a descoperit în primul rând și după aceea omului. În primul rând, că noi tot întrebăm cine a fost cel care l-au văzut pe Hristos când s-a născut, cine a fost, cred că animalele, cred că măgarul, cred că boul, cred că oile, în afară de Maica Domnului și de Iosif, care poate era în preajmă și a ajutat, cel care, sau poate câteva femei care, de obicei, erau femei în fiecare comunitate care ajutau la naștere și care își sacrificau cumva, așa zisa, curăție și ajutau la naștere și după aceea ajutau la alăptarea copilului, erau un fel de doici. Poate că au fost și aceste femei care au ajutat, dar nu știm despre asta, probabil că a fost Maica Domnului și Iosif. Deci cine a fost acolo? Cine l-a primit pe Hristos? Animalele l-au primit pe Hristos. Nu? Animalele l-au primit pe Hristos, animalele l-au încălzit pe Hristos, animalele l-au primit lângă ele. Nu s-au socotit spurcate de venirea lui Hristos. Noi, toți împărați, regi, patriarhi, preoți, zicem, Doamne, naște-te și la mine, dar suntem atât de mândri, atât de bățoși, atât de... vedem lucrurile așa de sus. Animalele sunt așa de simple, așa de curate, așa de nepătimașe. Ele, în simplitatea lor, fără să fi cerut nimic, au primit acest dar imens. Animalele domestice. Ele l-au primit pe Hristos. Ele l-au încălzit pe Hristos. Lucru mare. Mi se pare extraordinar. Și aici vreau să ajung. Cine l-a primit pe Hristos, cine, cui s-a descoperit Hristos după aceea, nu, cum ziceam, Sfânta Treime, Hristos însuși a hotărât cui să se descopere în primul rând. Era prima arătare al Hristos, prima descoperire ca teofanie, eu sunt Hristos Fiul Dumnezeu. Unde? La Iordan. Acolo s-a descoperit Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, acolo a și spus prima oară, acolo a venit Natanael și a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, pentru că ai văzut, pentru că ți-am spus aceasta, ai și crezut, adică Hristos a recunoscut că este Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Acolo s-a spus pentru prima oară acest adevăr, acolo în fața acestor oameni s-a recunoscut aceasta, acolo Tatăl cel Ceresc l-a numit Fiu, acolo Duhul Sfânt a plutit deasupra lui, acolo Ioan Botezătorul, ca cel mai mare dintre oameni, l-a numit, iată, Mielul lui Dumnezeu și îl ridică păcatele lumii. Da? Deci e un loc important, un loc al arătării sale, în fața cui a îndrăznit, a vrut Hristos să se descopere. Cui a vrut să se descopere? A vrut să se descopere Hristos în fața unor oameni care se socoteau păcătoși. în fața unor păcătoși, până la urmă, pentru că acolo la Iordan veneau oamenii care se socoteau păcătoși. Acolo la Iordan veneau oamenii care se arătau păcătoși, adică se credeau păcătoși pe ei și unii erau chiar păcătoși, dar se și socoteau păcătoși. Adică toți suntem chiar păcătoși, dar unii nu ne socotim între noi păcătoși. Dar aceia se și socoteau, adică aceia și erau păcătoși, dar se și socoteau păcătoși în fața acestor oameni care se socoteau păcătoși și nu numai că se socoteau păcătoși, vreau cumva să se lupte cu păcatul, să-l dea la o parte, să se noiască, să se schimbe, pentru că ei veneau să se curețe acolo. Veneau să se schimbe în fața acestor oameni, pentru acești oameni, în fața acestor oameni se descoperă Hristos. Și am putea zice și astăzi, tot așa, la ce fel de oameni se descoperă Hristos? Cui se descoperă Hristos? La cine vine Hristos? Cum să facem să vină la noi Hristos? Nu? Cum să facem să vină la noi Hristos? E să ne socotim păcătoși, să nu cumva să socotim că suntem noi mai... Adică gândiți-vă cum erau oamenii care au venit acolo. Nu veneau decât unii oameni la Iordan. Gândiți-vă dacă ar veni în mijlocul Clujului, la podul care trece de pe Horia, peste Someș, ar veni un om și ar zice: cei care sunteți păcătoși, un om deosebit, să zicem, cine să zicem noi? Un om deosebit, un om de mare, de încredere, un om, Părintele Rafael. Părintele Rafael din muntele Munții Apuseni ar zice: uite, mi-a descoperit Dumnezeu că trebuie să vin aici și să vă curăț de păcate. Pe care sunteți, păcătoși, plini de păcate, vă aștept aici să vă înnoiesc, să vă schimb. Mulți dintre noi ar zice: eu sunt schimbat, eu sunt pe calea mea, eu nu am ce să mai schimb eu. Nu am ce să mai schimb, m-am schimbat. Alții ar zice: dar cum să mă duc eu acolo? Pentru că din tot Clujul nu s-ar duce decât, 100, 200, 300, 400, 500 de oameni. Cum să mă duc eu acolo? Mă vor filma, mă vor arăta, vor zice: uite, ăsta s-a socotit. Ce păcate are ăsta? Ce păcate are ăsta de s-a dus acolo, mă, ăsta? Sigur are păcate, dacă s-a dus el acolo și se simte păcătos, să sigur. Mulți o să zică: nu mă duc, cei de la firma mea o să socotească că-s păcătos și că le-am ascuns ceva. Sau că cine știe ce gândesc despre ei și mă duc acolo să mă curăț. E foarte greu. Acești oameni au trecut peste mai multe piedici, peste mai multe potigneli ca să poată ajunge acolo. Nu? Acești oameni, în primul rând, s-au socotit păcătoși. Pe sine au trecut peste rușinea față de oameni, peste râsetele lor, peste nepăsarea lor, peste răceala lor, peste ura lor și s-au dus acolo să spună: da, suntem păcătoși, dar nu numai că suntem păcătoși, vrem să ne curățim, vrem să ne îndreptăm în fața acestor oameni care nu le este rușine să se recunoască păcătoși, dar care și vor să se schimbe, dar nu știu cum, se luptă să găsească căi de schimbare. În fața unor credincioși, aș zice, vine Hristos la niște credincioși și astăzi vine Hristos la niște credincioși care se socotesc păcătoși fără discuții. Nu-i privesc de sus pe alții în jur, nu socotesc că ei sunt mai puțin, mai vrednici decât alții. Nu, se simt păcătoși, dar nu se limitează numai la atâta că se simt păcătoși. Și care își doresc foarte mult să se schimbe, dar nu știu cum, se luptă cu ei înșiși. Gândiți-vă ce fel de oameni erau acolo, care așteptau o mântuire de undeva, cumva, dar nu venea acea mântuire. Câtă bucurie au zis între ei: am găsit pe cel despre care zic prorocii. Și mergeau să-l caute, pentru că erau oameni căutători. Cei care veneau acolo la Iordan erau oameni care căutau o cale de ieșire, o cale de scăpare, exact cum voi, toți creștinii autentici din biserică. Vă luptați de ani de zile să vă spălați păcatele, să vă curățiți inima și simțiți că nu reușiți complet, că răul se întoarce, că urăciunea iară curge prin sufletele voastre și aproape că vă pierdeți uneori nădejdea, dar iarăși porniți și iarăși zice: nu se poate, Dumnezeu trebuie să mă audă, trebuie să mă ajute, trebuie să găsesc o soluție. E disperant uneori că nu găsești nicio soluție, ar părea că orice soluție este cumva... Orice soluție este închisă. Este Este orice soluție, este orice ușă, ca o ușă închisă. Degeaba bazi la ea că nu se poate trece. Ei, la asemenea oameni care caută cu deznădejde, dar și cu nădejde, o soluție de ieșire, să se cotesc păcătoși, nu se mulțumesc doar să zic așa e lumea, știți că cei mai mulți se liniștesc să zică, doamne, așa e lumea, așa e aici, aici trăim în păcate, trăim în asta este, păi să ne acomodăm la treaba asta, măcar să facem păcatele cât mai bine, cât mai nevăzut, cât mai nascuns, să ne folosim de păcat, să profităm de el, să-l facem cu cât mai multă pricepere, să scoatem un ban de pe el, să scoatem și slavă cinste și cinste de pe el dacă se poate. Nu. Să nu vrem să facem păcatul, să ne socotim totuși că suntem, iată, căzuți în păcat și tot timpul tentați să cădem în păcat. Să nu vrem să facem păcatul, dar să vedem că îl facem tot timpul și în același timp să ne nădăjduim cumva că trebuie să fie o ieșire și pentru noi. La acești oameni vine Dumnezeu. La acești oameni va veni Dumnezeu. Dragii mei, nu vă pierdeți încrederea. Cei care vă simțiți așa, că sunteți plini de păcate, dar nu reușiți nici cum să le curățați, nici cum să ieșiți din ele. Când ați crezut că ați ieșit, atunci iar ați căzut. Și totuși nădăjduiți și totuși așteptați și totuși mergeți la biserică și totuși vă rugați și totuși mai veniți la împărtășanie, chiar dacă după aceea iar cădeți. Toți aceștia au șansa să aibă frunțile sus și inima largă și senină, pentru că pe aceștia Dumnezeu nu-i uită. Cum a venit la Iordan, va veni și la voi. Nu vă va uita, chiar dacă această venire va fi sfârșitul vostru. Chiar dacă el va veni doar atunci când e sfârșitul, când muriți. Chiar dacă îl veți întâlni pe Dumnezeu ca să vă izbăvească numai după moarte. Nu contează asta. Nu contează. Bine că vine și atunci. Și poate că e mai bine să vină atunci decât înainte. Da, dacă sunt întrebări. Da? Întrebare. Mi se pare incredibil de dumnezeiască smerenia Maicii Domnului, care nu s-a așteptat cu pretenții ca acum, dacă Dumnezeu a ales-o pentru a fi mamă și prea sfântă născătoare Dumnezeu, atunci Dumnezeu îi devine dator să o ajute în toate greutățile, spre deosebire de mulți oameni cu mine în frunte, care gândim pe principiu da, pentru că Dumnezeu mi-a dat copilul acesta, atunci trebuie să mă și ajute și să mă scoată din încărcătura aceasta. Da, așa e. E foarte smerită Maica Domnului. Și o întrebare. Cum să ne raportăm la cel căzut între tâlhari, bolnav, care om aflat în necaz, despre care știm că îl paște un necaz, dar care ne cere ajutorul, deoarece poate nici nu realizează, care nu cere ajutorul, pentru că poate nici nu realizează încă în ce a căzut, astfel încât să urmăm exemplul Mântuitorului din pilda samaritanului milostiv. Este greșit să sărim în întâmpinarea celuia în ajutor, să-l avertizăm de un eventual pericol fără să fim întrebați? Înțeleg că dacă acela ne refuză ajutorul și chiar se simte iritat de atitudine, deoarece e mai panicos și dificil din fire, ori preferă să aștepte să primească ajutor de la alte persoane, deoarece nu ne place în mod personal, atunci nu trebuie să insistăm și să intrăm cu bocancii sfătăcelui om. Deși știm din experiența asemănătoare că urmează ca lucrurile să se precipite, starea să se înrăutățească și că s-ar putea să nu-i fie bine și că mai târziu o altă intervenție ca să iasă din necaz poate ca să fie mult mai complicată. Dar atunci îndoirea mea este cu privire la moderația, care e echilibru. Păi, în primul rând, aici e vorba de un om care nu cere. Nu mai cere pentru că nu mai poate să ceară. De exemplu, așa încât ajutorul nostru poate fi totdeauna total față de oamenii care nu mai pot cere. Oamenii bătrâni care poate își pierd mințile, poate au senilitate, poate au Alzheimer, care nu mai știu să ceară. Ei nu știu de câtă nevoie au și ce nevoie au. Sau copiii care de multe ori în locul celui căzut între tâlhari sunt bătrânii noștri sau copiii noștri, care la fel, începând din momentul în care se zămislesc în pântece, sunt exact ca, pot să fie exact ca omul căzut între tâlhari, adică vulnerabilitate totală, și după ce ies din pântecele maicilor, la fel, nu știu să se apere, nu știu să strige, nu știu să spună, nu știu să ceară ajutorul. Și atunci poate că aceste situații, de fapt Mântuitorul ne îndeamnă să mergem spre aceste situații, spre oamenii bolnavi, spre oamenii din închisori care nu mai pot să ceară ajutorul, nu? Zice bolnav, însetat, gol, cel care e însetat, care este flămând, care este pe moarte de sete, pe moarte de foame. Păi nici nu știu dacă mai poate cere ajutorul, dar de la sine e nevoie de ajutor. Acela nu mai are. În general, Mântuitorul vorbește situații în care mândria și bățoșenia și alegerea capricioasă nu mai au, nu mai este o problemă. Adică nu mai este omul nu mai are capacitate de a alege. Ne trimite mai ales pe acești oameni care nu mai aleg. Cer doar, cer nevăzut, neauzit, dar cer. Așa cum un om bolnav în spital, poate în comă, poate în cine știe ce tratamente complicate și dureri mari, nu-ți mai cere ție să-i dai bani sau să-l ajuți cu o aparatură sau cu cine știe ce medic bun. Dacă poți să o faci, fă-o. O să-ți mulțumească sau nu o să-ți mulțumească la sfârșit, după ce se va trezi sau după ce își va veni în firea lui. Exact cum se zice de Ava Zosima, marele părinte de sfânt din pustia din Siberia, că a călătorit într-o zi împreună cu prietenul său, avea un alt pusnic, și s-a pierdut în Siberia și au călătorit după aceea luni de zile până au dat de un sat, luni de zile în care s-au târât pur și simplu, au scăpat de niște pericole îngrozitoare, au trecut prin mlaștini, dar aproape că s-au animalizat, adică în atâtea într-o stare așa, aproape de animale rănite și o oboseală maximă dusă la limită, au ajuns în acel sat, au căzut pur și simplu jos, fără să mai ceară ajutor, dar cei săteni l-au ajutat. Dacă probabil că ar fi avut, ar fi putut să mai fie logic, să mai fie clar, ar fi refuzat prin smerenie, ar fi zis, las că se îngrijesc ei, dar ei nu mai erau în stare să se refuze, să se așeze undeva, să facă ceva. Și atunci acei săteni l-au luat, i-au dezbrăcat, i-au îmbrăcat în haine noi, i-au hrănit, le-au dat buzele cu apă, până când, și zice că de-abia după un an de zile și-a revenit. Până atunci, un an de zile a trebuit ca să-și revină ca om, și el și prietenul său. Deci uite că Mântuitorul ne îndeamnă să mergem tocmai spre acești oameni însetați, flămânzi, cum sunt cei din refugiați, cum sunt cei, cine știe, în case amărâte, din oameni necăjiți, goi, străini ai nimănui care n-au unde să rămână peste noapte, bolnavi care cer ajutorul cu disperare tacit sau în închisoare. Deci, cred că la aceștia ne îndeamnă să ne trimitem în primul rând Dumnezeu, decât la cei care mai stau pe gânduri, sunt capricioși, vor sau nu vor, la aceștia Mântuitorul ne îndeamnă să așteptăm să ni se ceară. Nu se ducea Dumnezeu, gândiți-vă, Dumnezeu nu s-a dus la niciunul dintre săracii de pe marginea drumului, la niciunul dintre orbii de pe marginea drumului, atâta timp cât El n-a fost chemat. Dacă a fost chemat sau rugat, atunci s-a dus. Dacă aceștia n-au vrut să-L cheme, nu s-a dus Mântuitorul și a zis, tu ești sărac, tu ești orb, ești pe marginea drumului, hai să te fac bine, hai să-ți dau vederea. Nu s-a dus. Părinte, ce putem face în momentul în care ne simțim neputincioși, că nu îi putem ajuta pe ceilalți, deși ar fi lucruri în care am avea teoretic expertiză și unde am ști să-i ajutăm, sunt anumite piedici care parcă ne opresc să facem ceva, poate și rușine, sau poate chiar și uimire când suntem puși față în față cu anumite situații neașteptate. Cu toate acestea, când vedem că nu ne putem face ceva, nu am putut face ceva, parcă ne cuprinde deznădejdea. Nu, eu cred că rămâne valabil ceea ce am spus. Când oamenii se lasă ajutați să fie ajutați, când nu se lasă ajutați, nu forțăm un ajutor. Până atunci, noi să creăm în jur un ajutor posibil. Adică, de exemplu, pentru un om care nu se lasă ajutat, să fim binevoitori, să fim deschiși. Și cred că putem, la acești oameni care nu cer ajutorul, dar care sunt prea mândri ca să-l ceară sau prea capricioși sau așteaptă alte Sau așa putem să spunem, dacă vei avea vreodată nevoie, sună-mă sau cheamă-mă sau uite, eu te pot ajuta. Chiar dacă pe moment ne vorbește urât, chiar dacă ne aruncă cine știe ce vorbă aspră, la vreme de încercare, vreme grea, s-ar putea să ne cheme. Deci, cred că nu strică o vorbă. Nu strică o vorbă. Când putem, cum putem să ne căutăm, să nu căutăm să câștigăm slava oamenilor, dar în același timp să nu devenim închiși antisociali? Păi n-avem cum, pentru că dacă vrei să-L întâlnești pe Dumnezeu, nu oamenii îl întâlnești. Dacă vrei să-L iubești pe Dumnezeu, prin oameni îl iubești, îl iubești pe Dumnezeu. Deci de oameni ai nevoie ca să te apropii de Dumnezeu. Oamenii sunt fiii lui Dumnezeu, sunt asemănarea lui Dumnezeu, sunt chipul lui Dumnezeu și prin ei te apropii sau te depărtezi de Dumnezeu. Deci n-ai cum să devii antisocial și închis. Și nu te interesează atât de mult slava lumii, ci te interesează că Dumnezeu se apropie de tine sau tu de Dumnezeu. De ce fariseii și cărturării nu l-au putut recunoaște pe Hristos, deși ei cunoșteau Scripturile și știau în ce chip avea să vină pe lume Fiul Domnului? Pentru că cu cât știi mai mult, cu atât ți se pare că știi tu cum trebuie să vină, faci tot felul de corelații, de legături, cu atâta e ca și cum un om care stă să-și imagineze o copilărie, o adolescență întreagă, cum ar fi băiatul sau fata cu care urmează să se căsătorească, cu cât a stat mai mult și și-a imaginat și-a brodat mai multe, chiar dacă se zice încă de mic i s-a arătat poza, uite asta este fata cu care te vei căsători, după aceea n-a mai văzut niciodată poza aceea și toată copilăria și adolescența a brodat tot mai multe idei și iluzii pe marginea acelei poze și cum aproape că ajunge să prin imaginație să-i se pare că acea iubită cu care soție cu care urmează să se căsătorească parcă avea și o aluniță pe obrazul drept și avea parcă și o sprânceană mai dreaptă în stânga și mai arcuită în dreapta și parcă avea și așa, parcă avea și așa. Cu cât te gândești mai mult, cu cât îți imaginezi mai mult, cu atât deformezi mai mult chipul omului real cu care te vei întâlni și nu-l mai recunoști atunci când ar trebui să-l recunoști. Așa și farisei și cărturarii, toți citind scripturile, tot studiindu-le, tot brodând pe margine și așteptându-l, l-au transformat. L-au coafat pe Hristos, l-au transformat după chipul lor, l-au transformat în felul lor și l-au imaginat în felul lor, l-au croit după gândul lor și l-au croit ca pe un patriot care vine să-i dezrobească din robia romanilor. N-au vrut să citească scripturile după înțelesul curat pe care le scriu scripturile, ci l-au descifrat într-un chip necurat, într-un chip subiectiv. Și de aceea nu l-au recunoscut. În cele trei zile în care Maica Domnului și Iosif l-au căutat pe Mântuitorul care avea atunci 12 ani, oare el a stat continuu zi și noapte în templu și a dormit acolo timp de trei zile? Da, pentru că în templu, trebuie să vă spun, acolo veneau foarte mulți oameni și se stăteau cu săptămânile, dar nu în templu, că nu se putea intra în templu, ci pe explanada templului, în curtea exterioară a templului, unde puteau sta zeci de mii de oameni, și acolo era și pitvorul lui Solomon și acolo stăteau mulțimile săptămâni, exact cum ar sta la noi oamenii la picnic, își întindeau cerci pe jos, stăteau acolo și se curățau și mergeau și veneau. Și lucrul ăsta era ceva foarte obișnuit, acolo se stătea mult, acolo vorbea Mântuitorul de multe ori între ei. Deci acolo a stat Mântuitorul, între acei oameni, care probabil că l-au hrănit, probabil că l-au primit. Mama are ideea moștenită păstrată de la bunica că nu se spală hainele în zilele de după bobotează, tocmai pentru că apele sunt sfințite. Mie se pare exagerat, dar nu pot să-i spun nimic, pentru că ține să o respecte. Care este părerea Sfinției voastre? Păi, nu-i părerea mea, e părerea bisericii. Nu există așa ceva cu apele sfințite pe tutine și peste tot. Apa e sfințită aia care o sfințești. Nu toate apele se sfințesc. Aia asupra cărei chemi, Duhul Sfânt și restul nu au nicio legătură. Apele poți să speli, poți să tragi apa la WC, poți să faci tot ce vrei, că apele rămân ape. Deci sunt niște obiceiuri greșite, exagerate, habodnice cumva, forțate, neadevărate. Atunci când mi-e greu din cauza slăbiciunii femeiești și când nici măcar nu-mi dau seama care este pricina greului, pot să iau aghiazmă mare? Da. Sau mai bine să mă împac cu gândul că trebuie să fie greu? Nu, nu. Pot să iau aghiazmă mare fără probleme. O părere ortodoxă despre transplantul de inimă, da. Da, asta e, nu e întrebare, ci... Da, acestea. O să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii, amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău. Ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul. Acoperimentul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Încă o dată, mâine la ora 8, pe doxologia, dacă vreți, ne putem întâlni. Și duminică cu preasfințitul Benedict la ora 6.